Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Oddaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent. Dobar dan, dragi slušalci, slušateljke i dobrodošli. Slušate emisiju Radija Student na srpskom jeziku Kontrola leta. Ovde smo svake druge nedelje, tačno u podne. Proveravamo zajedno sa vama visinu, put i intenzivnost naših letova. Ja sam Biljana Žikić iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš i sa vama ću biti narednih 60 minuta. U ovoj kontroli leta bavimo se ponovo migracijama, ali na jedan malo drugačiji način. Kako izgleda život profesionalnih sportista kojima kalendarsku godinu zamenjuje sezona, kilometri udaljenosti ne znače ništa, a ceo svet predstavlja potencijalni dom. Kako izgleda kada se pakujete i selite iz grada u grad i iz države u državu, iz sezone u sezonu, kada na otprilike svake dve godine učite novi jezik, upoznajete novu kulturu i započinjete novi, stari život. Koliko vam selitbe čine život zanimljivijim, a koliko ga komplikuju i da li je tačno da su ljudi svuda isti i da su sve naše stereotipne ili bilo kakve druge etikete koje volimo da lepimo ljudima, kulturama, zemljama, zapravo gledalo naših strepnji, strahova, nepripremljenosti za novo i drugačije, odnosno ukorenjenosti u sobstvene navike i poznate svetove. Naš gost je profesionalni košarkaš Miloš Paravinja, koji iz rodne Pule došao u Sloveniju krajem 90. godina, igrao za Olimpiju, Krku, Slovan, zatim se otisnuo u svet i igrao za različite evropske klubove. Zamenio je više gradova i država, počevši od Ljubljane, Novog Mesta, Podgorice, Grčke, Italije, Nemačke, Poljske, Švedske i tako dalje. Pravi sagovornik na temu o savremenom nomadizmu. Sa Milošem Paravinjom razgovarala sam jednog sparnog popodneva prošle nedelje na jednom od dečjih igrališta u Ljubljani koje je bilo prazno. Neminovno su nam se nametnula pitanja o tome zašto više nema dece na ljubljanskim igralištima i kakva je uloga sporta danas u svakodnevnom životu i odrastanju. Šta je to profesionalni sport, koliko je važno poznavati i čuvati svoje telo, šta je timski rad i kakve veze imaju nacionalizam i sport. Bile su još neke od tema u razgovoru sa košarkašem Milošem Paravinjom, koji ćemo čuti nešto kasnije u emisiji Kontrola leta. Za početak kontrole leta slušamo najnoviji singl električnog orgazma beogradskog benda koji, sigurna sam, nije potrebno posebno predstavljati. Električni orgazam i 7 dana.
Thank you.
Kontrola leta na Radio Student. Kao što smo najavili, danas slušamo intervju sa košarkašem Milošem Paravinjom, koji će nam pričati o sportskim i životnim iskustvima profesionalnog sportiste koji putuje, seli se, menja sredine, jezike i kulture i upoznajući druge drugačije, upoznaje sebe. Šta misli o profesionalnom sportu u Sloveniji i Evropi? Kako vidi slovenačku košarku za 5 godina? Da li treba decu usmeravati u sport? I o mnogim drugim zanimljivim sportskim i životnim temama razgovaramo sa Milošem Paravinjom. Miloše, zdravo, dobrodošao na talase Radio Studenta. Evo, obično pitam naše goste kad su došli u Ljubljanu i kakvi su bili prvi utisci.
Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Student. Ja sam došao u Ljubljanu na ljeto 97. Naime, pošto sam profesionalni košarkaš, bavim se košarkom, potpisao sam prvi profesionalni ugovor sa košarkaškim klubom Union Olimpija. I tu sam proveo prve 4 godine i nakon toga je slijedila faza seljenja po Sloveniji i po Evropi.
To je vrlo zanimljiva priča i onako baš kao stvorena za našu emisiju Kontrola leta. Ja obično kažem da su to priče savremenih nomada. Šta bi ti rekao? Jel vidiš to svoje selitbe kao savremeni nomadizam?
Kako da ne? Ja sam prije par godina, pošto dolazim iz Pule, imam jako puno prijatelja romskog porijekla. Od njih čak zahtijevao da mi daju njihovu zastavu, zato jer je to jedno vrijeme čak obilježavalo mene i moj život i život moje familije. Znači, kako da ne? To je savremeni nomadizam i kad povučem crtu, jedno jako lijepo iskustvo isto. Iz jednog razloga, zato jer iz godine u godinu se pruža prilika da se upozna što više ljudi, više kultura i tako dalje. Znači, nisi uvijek zatvoren samo na jednome mjestu. Naravno, ima tu i svojih mana, ali o tome ćemo pričati kasnije. I nakon toga Novog Mesta je bila epizoda u Grčkoj, u Crnoj Gori, u Njemačkoj. U međuvremenu isto par sezona u Sloveniji za košarkaški klub Slovan. Ne znam, sam spomenuo Poljsku, Italiju i sad zadnja godina je bila Švedska.
I gdje je tebi bilo najbolje? Da li ti u stvari gledaš prvenstveno sa profesionalne strane ili te interesuje i mjesto, kultura, podneblje i tako dalje?
Ja bih tu htio napraviti neki rez između privatnog života i profesionalnog. Znači, što se tiče košarke i nivoa igre i tako dalje, ja mislim da je Olimpija broj jedan u mojoj karijeri, klub i tako dalje. Tu sam zaista proveo prekrasne godine svoje igračke karijere. Što se tiče privatnog života, ja mislim da nam je najljepše, to bi trebali pitati suprugu, naravno, bilo u Italiji, u Livorno.
I kako to ide sad, cijelo taj postupak saznanja da se selite, pakovanja, napuštanja nekih starih prijatelja, navika, prelazak u drugu zemlju, drugu kulturu, jezik, zatim opet nova prijateljstva. Kako to ide zapravo u svakodnevnom životu? Jer uglavnom, ljudi nisu baš toliko pokretljivi onako u proseku, da kažemo, i neki uglavnom i retko kad menjaju mjesta boravka i života.
Pa kao što sam rekao na početku, to je dosta stresno, mada nam je to već ušlo i u rutinu. A kad nekad stvar uđe u rutinu, to dosta puta postane biti i dosadno. Tako da činjenica je da, kažem, sve to seljenje i tako dalje nije toliko teško, zato jer nekako smo uhvatili griftaj što trebamo ponijeti sa sobom, kuda idemo, šta idemo. Mislim, da se razumijemo, ja imam sreću, recimo, nazovimo je tako, zato jer gdje god da sam odlazio u sređene neke zemlje, u klubove i tako dalje, gdje ja faktički nisam se trebao zafrkavati sa tim nekim dokumentima i tako dalje. Tako da iz te perspektive je nama zaista lako. Naime, poznavajući dosta ljudi koji su odlazili u zemlje u Europi ili bilo gdje drugdje, su imali jako puno problema sa tim birokracijama. Ja na sreću nisam to osjetio na svojoj koži niti supruga, zato jer smo imali ljude koji su to radili umjesto nas. Druga stvar što se tiče tog našeg nomadskog života i tako dalje, primijetili smo jednu stvar, da smo dosta više spontani nego neki ljudi koji žive tako u jednom mjestu zatvoreni i tako dalje. Mislim, i paradoks svega je da dosta puta imaš više kontakta sa nekom osobom kad si 2000 km daleko preko Skype-a i tako dalje. Mislim da je to slabo. I kažem, nije nam baš zbog tog načina života, nije nam strano da sjednemo u auto i odvezemo se negdje 300-400 km za jedan dan, da odemo negdje ili da promijenimo malu sredinu. I kad budemo prestali sa tim načinom života, seljenjem i tako dalje, mislim da ćemo imati dosta problema, ja i žena i djeca, da budemo na jednom mjestu, kako bi rekao.
A da li postoji tog trenutka kad saznaš da se selite, da li postoji neka strepnja, strah ili onako više kao super, idemo dalje?
Pa zavisi od situacije do situacije. Naime, strepnja, strah je postojala kad smo odlazili u Poljsku gdje je žena bila trudna. I ja bih rekao da je to bilo dosta stresno iz jednog razloga, zato jer smo odlučili da u svakom slučaju, gdje god jesam, da smo skupa. Znači, ja nisam pobornik te neke filozofije da u slučaju da otac ili majka su negdje drugdje, da jednostavno familija nije skupa. Ja sam zato da svi moraju biti skupa gdje god da jesu, ili otac ili majka. Tako da to je bila jedna situacija koja je bila malo, rekao bih, stresna i tako dalje, zbog nekih problema koje smo imali tamo u klubu, što se tiče mog posla i tako dalje, ali na kraju sve ispalo fenomenalno. Dobili smo našu prvu curicu što se rodila u Poljskoj i, kažem, iskustvo super. A strepnja naravno da postoji. Gdje god ideš, pogotovo ako ideš u neku zemlju gdje prije nikad nisi živio, zato jer, mislim, velika je razlika putovati negdje ili stvarno živjeti negdje. Puno je lakše otići na putovanje na mjesec dana, ali kad znaš da imaš povratnu kartu. A kad nemaš povratne karte, zna biti nostalgija i tako dalje. Naime, sad sam ja dosta i stariji, ali kad sam bio klinac, to je znalo biti naporno, bih rekao.
Da li onda upoznavanje novih ljudi, sklapanje prijateljstva, druženje ide mnogo lakše i drugačije kad znaš da si negdje samo, ne znam, jednu sezonu, ili je to, nema neke razlike?
Pa mislim da je to individualna stvar od osobe do osobe. Zato jer ja sam imao dosta suigrača koji kad god bi bili negdje vani bi se družili samo sa ljudima s kojima, recimo, iz istog govornog područja i tako dalje. Ja nikad nisam bio takav, ja sam uvijek želio, zbog moje naravi, pošto sam jako radoznao, upoznavati druge ljude i druge kulture, tako da meni je to bilo super i to mi je stvarno odlična stvar i meni i supruzi da smo upoznali toliko različitih ljudi iz različitih backgrounda tijekom svih ovih godina. I uvijek se drago sjećamo i čujemo se sa svim tim ljudima, to je jedno neprocjenjivo bogatstvo u biti.
A da li onda, kad si, na primjer, dolazio, ne znam, bio si u Italiji, bili ste u Italiji, Poljskoj, Crnoj Gori, Sloveniji, da li upoređeš možda ljude, pa padneš možda i u tu zamku, da kažeš, mentalitet je ovdje takav, ovdje ovakav, ili, mada svakako postoje kulturni obrasci koji se razlikuju iz kulture u kulturu?
Uvijek to radim i ako ćemo biti iskreni, to radi, ja bih rekao, 99% ljudi, mada to niko ne želi priznati. Samo iz nekog mog saznanja i iskustva najbolje se vidi slika nakon možda godine dana kad si otišao iz te zemlje i kad nekako staviš ta sva svoja iskustva i tako dalje, onda vidiš u biti gdje si, šta si. Naravno, svugdje ti kad dođeš vuđeš neke paralele i smetaju ti neke određene stvari, ali onda u suštini shvatiš da su ljudi više manje svugdje isti. Da li je to sad taj fazon nove globalizacije i tako dalje, ne znam, ali činjenica je ta da ono što je mučilo ljude prije 2000 godina muči ih i sada isto. Tako da, kažem, ja nikad nisam bio pobornik te teze gdje je bolje, šta je bolje i tako dalje. Svugdje je lijepo. I lijepo je onako kao što se čovjek napravi da jeste. Ali naravno da uvijek i to sam primijetio da mi se najviše puta dešavalo u prvih nekoliko mjeseci ili čak pola godine kad bi bio, da su mi strašno smetale neke, ali totalno nebitne stvari koje sam primjećivao, ali koje možda u drugim zemljama nisam. Tako da, to je istina.
A kakvi su utjecaji što se tiče Slovenije? Šta bi ovako mogao da kažeš kao neko koji je ipak dugo ovdje, a opet nije stalno tu, različite gradove si promenio? Šta bi mogao da kažeš ovako o Sloveniji i ljudima koji ovdje žive?
Pa kao što sam rekao, ja se trudim biti otvoren do svih ljudi iz različitih, kako bih rekao, backgrounda i tako dalje. Znači, ne želim se držati isključivo samo sa sportašima, nego tražim ljude koji jednostavno, koji mi je pašu kog karakter. Što se tiče Slovenije, meni i supruzi se jako sviđa ovdje i u potencijalu, u budućnosti mi mislimo da je to zemlja u kojoj želimo živjeti, naravno. I prvenstveno iz razloga, zato jer ovdje smo stvorili jedan socijalni krug, ljudi koji su nam jako bliski, koje volimo i koji su nam prijatelji i tako dalje. I to je trajalo dosta godina i to nas najviše vuče, zašto bi i ostali ovdje. Druga stvar, sviđa mi se ta blizina, infrastruktura Ljubljane, gdje, kao što sam rekao, mi nikad nećemo moći stajati na jednom mjestu i uvijek ćemo morati negdje zbrisati na jedan dan, dva dana i to nam je, kako bih rekao, super lokacija. A što se ljudi tiče, pazite, mislim, ja sam već ovdje dosta dugo godina i ako bi nešto ne bi bilo u redu, znaš da ne bi živio tu. Tako da, kažem, svugdje ima dobrih i loših stvari, mi se pokušavamo samo orijentirati na one dobre. Ove loše ima ih svugdje, bilo kojem dijelu svijeta.
Da li planiraš kad odeš u penziju da se vratiš u Pulu?
Pa jako dobro pitanje. Ne znam. To je, nemam pojma. Još, ja mislim da imam jedno 30 godina do penzije. S obzirom, ne znam da li ću je, kako stvari su, da li ću je, mislim, da li ću je uopće postaviti penziju u to doba. Ali, Pula je moj grad, uvijek će biti moj grad, ali za sada me Pula, kako bi rekao, u Puli mi je prekrasno biti preko ljeta. A, nažalost, u ovom trenutku mi djeluje kao mrtav grad. I kao grad, rekao bih, bez neke prevelike perspektive za mene i za posao kojim se ja mislim baviti. Naime, ja namjeravam ostati i dalje u sportu, neki sportski djelatnik i tako dalje, ali Pulu ne znam da li meni ili supruzi i djeci može pružiti to što bi mi ipak očekivali i tako dalje. Naravno, lijep grad, uvijek ću ga nositi u srcu zato jer je to moj grad i tako dalje, a u penziji ima još dosta vremena.
Znači, pomenuo si sport, pa da se vratimo na sport. Ti si jako dugo u košarci i imao si prilike da vidiš, da igraš u različitim klubovima, da vidiš kako se košarka igra na različitim mestima, kako se vodi, kako se trenira. Pa šta bi ti rekao o tome?
Ja sebe nazivam slovenskim igračem, zato jer sam produkt slovenske škole košarke i trenera Zmage Sagadina. I onda tako vučem neke paralele iz svojih iskustava gdje sam bio i što sam bio i gledajući na kraju krajeva ili na televiziji neke druge utakmice i tako dalje. Razlika je ogromna u nekim zemljama, na primjer razlika između košarke u Sloveniji i u Njemačkoj je dosta velika u smislu da je u Sloveniji, u bivšoj Jugoslaviji se puno više polaže na taktičko znanje i tako dalje, dok je gore puno više na na fiziku i na atleticizam. Tako da idealna kombinacija bi bila neki miks to dvoje. Ja vidim jednu, rekao bih, ne averziju, ali nešto slično tome sportskih djelatnika u Sloveniji prema nečemu novome. U smislu, držim da čovjek u bilo kojoj dobi života se uvijek mora ići u korak sa vremenom. I mislim da mi još uvijek živimo na nekoj, rekao bi, staroj slavi sa nekim generacijama i vrhunskim igračima koje je slovenska košarka proizvela i što je nevjerovatan uspjeh. S obzirom na tako malu populaciju, tako mali bazen ljudi, te igrača i te trener što je Slovenija izbacila, to je stvarno svjetski fenomen. Meni je problem šta će biti za 5 godina, zato jer stvari se mijenjaju, sve se mijenja iz dana u dan i meni je dosta čudno da ne vidim malo više ili trenera, igrača ili tako dalje, da se ne idu na neki, kako bi rekao, na neki tečaj ili gledati druge ljude kako rade malo po svijetu. Primjerice jedna Španjolska, Amerika i tako dalje. Je rade nevjerovatne rezultate, naravno, kažem. To su zemlje ohoho puta veće od Slovenije, ali mislim da imamo veliki potencijal u Sloveniji što se tiče igrača i ogroman potencijal što se tiče trenera. Jako puno mladih trenera koji dolaze sada su, ja bih se usudio reći, u budućnosti top treneri u Europi.
Thank you.
Kontrola leta na Radio Student. Upravo smo čuli Kandu Gođu i Nebojšu i pesmu Tajne letanja. A mi danas razgovaramo sa Milošem Paravinjom, profesionalnim košarkašem, o sportu i o svemu ostalom.
Sad u zadnje vreme nekako smo svedoci da mladi ljudi umiru na treninzima, da, ne znam, sad skoro je u Srbiji veslač jedan umro 24-godišnji na treningu, na fudbalskim utakmicama, na atletskim stazama. Zašto se to dešava? Nekako više sport, čini mi se, gubi sportsku, tu svoju sportsku funkciju, sve više se radi na tome ko će brže, ko će više, ko će čak i preko svojih ljudskih sposobnosti. Šta ti misliš?
Pa prije nekoliko godina mislim da je bila jedna anketa gdje su pitali neke olimpijske sudionike, olimpijce, u slučaju da dobiju olimpijsko zlato i da umru od tih posljedica, znači uzimanja nekih stvari i tako dalje, pretjeranih treninga, da umru nakon godinu, dvije dana, 90, neki brutalan iznos je bio, 80 ili 90% ljudi je pristalo na takvu stvar. Znači, to nešto nije u redu samo sa ljudima. Činjenica je ta da ljudi dosta puta podcjenjuju profesionalne sportaše i ljudi zaista ne znaju koliko je truda potrebno da neko postane sportaš, prosječan sportaš, a kamoli vrhunski sportaš. Ja imam tu sreću da mogu živjeti od toga zato jer je košarka toliko popularna u svijetu, gdje čak i, rekao bi, neki čovjek koji, ili sportaš, košarkaš, koji možda nije u samome vrhu, može još uvijek živjeti od toga. Problem je kod drugih sportova, ako što je spomenuo si veslanje, atletika i tako dalje, ljudi ne razumiju da ti sportaši moraju biti u samome vrhu na svijetu da mogu živjeti od toga. Tenisači, primjerice, 60. 70. čovjek na svijetu, na ATP listi, jako teško može živjeti od toga sa svim troškovima koji idu u hoteli i tako dalje. Znači, ljudi uvijek gledaju samo pozitivne stvari sporta, a činjenica je ta da je sport objektivno, da su sportaši objektivno postali gladijatori. I to se tjera tijelo do maksimuma. I da li je to dobro, ne znam, ali sada mislim da nije, ali nažalost situacija je takva gdje sportaš jednostavno nema previše izbora ukoliko želi biti vrhunski u tome. Nažalost, dešavaju se razno razne povrede, dešavaju se nažalost smrtni slučajevi. Ljudi to lako prepisuju nekim steroidima i tako dalje, što ja lično ne vjerujem. Dosta puta i ljudi koji su izgubili život na sportskim terenima, možda su imali neku uređenu srčanu manu ili tako dalje. Znači, ima jako puno špekulacije, ali to činjenica je ta da je to jako naporno, jako teško. I to je svaki dan se svi ti ljudi sportaše i dovode svoje tijelo do maksimuma. Sad dok će to i trajati, to je jako teško. Zato jer problem je onda poslije isto. Sad je sve ok, ali problem je što će biti kad imaš 50 godina. Dosta puta ja vidim te neke sportaše za 50 godina izgledaju dosta starije nego ljudi koji se nisu bavili aktivnim sportom.
Kako ti kao sportista nalaziš taj balans? Da čuvaš nekako svoj duh i telo, a da opet od toga preživiš? I drugo pitanje, da li bi svoju decu usmerio u sport?
Ja sam osobno mišljenja da je jako bitno za svakog čovjeka, ne samo za sportaša, da dođe do spoznaje o svome tijelu. I naravno, što si stariji sa godinama, ti znaš otprilike šta ti treba, šta ti ne treba i tako dalje. Dosta ljudi, ja bih se usudio reći velika većina ljudi, jednostavno ne poznaje sebe, svoje potrebe i svoje tijelo. I dobra stvar u sportu je ta da ti kroz trenažni proces dođeš do te spoznaje. Kažem to kasnije. Tako da ja točno znam prilike šta mi treba da održavam tu neku formu fizičku i psihičku, tako da oko tih stvari zaista nemam problema. Druga stvar, drugo pitanje, da li bi ja usmjeravao svoju djecu u sport, rekao bi da imam neko ambivalentno mišljenje o tome. Iz jednog razloga, zato jer dosta puta ljudi koji usmjeruju svoju djecu u balet, sport, klavir i tako dalje, ja imam osjećaj da ispunjavaju ili svoje neke neispunjene snove, ili još, rekao bi, što je bolesnije, je to da djecu samo stavljaju tamo da imaju oni 2 sata slobodno od 4 do 6 ili tako dalje, da mogu popiti kavu, pročitati novine. Znači, to nije aktivno bavljenje djecom. Ja imam neku svoju maksimu gdje svojoj djeci pokušavam ih usmjeriti na način da rade ono što žele. Da li će to biti sport, da li će to biti škola, šta god. Mene to zaista, zaista ne interesira dokle god su one sretne i dokle god budu radile to što vole u životu, to će biti moj najveći uspjeh.
Evo, još malo da se vratimo na košarku. Miloše, koja sezona je tebi onako ostala u najboljem mišljenju, u najboljem sećanju i zbog čega?
Pa to je relativno lako pitanje, zato jer svaki put kad se nađem sa tim svojim suigračima i svi se slažemo o tome da nam je bila sezona, moja prva sezona što sam se vratio iz Njemačke i potpisao za Slovan, košarkaški klub Slovan, gdje smo, nažalost, nismo osvojili slovensko prvenstvo, izgubili smo u 5. utakmici, ali ta sezona je bila dosta turbulentna, zato jer smo zamijenili čak 3 trenera te sezone. Naime, Jure Zdovc je počeo sezonu, onda na sredini sezone je preuzeo njegov pomoćnik Bojan Lazić i kraj sezone je priveo kraju Zoran Martić. To je bilo jedno super iskustvo, zato jer sam radio zaista sa 3 fenomenalna trenera, od kojih sam se od svakoga naučio nešto. I druga stvar je, bili smo nevjerovatna klapa. Samo da nabrojim nekoliko igrača što je igralo tada u toj ekipi, to su Vjekoslav Petrović, Stipe Modrić, Simon Petrov, Saša Dončić, Miha Zupan, mali Gogi Dragić je tada počimao, mislim došao je na Slovana. I kažem, kad nekako povučem crtu, to mi je najviše žao što nismo osvojili prvenstvo na kraju godine, da zaista zaokružimo tu jednu prekrasnu priču i prekrasnu sezonu, zato jer smo nekako bili u cijeloj toj priči outsideri, otpadnici. Svi smo došli tamo nekako kad smo bili na nekom downturnu naše karijere, kad nismo imali ugovore itd. I Jure Zlovuc, koji je bio trener, je zaista vjerovao u nas i skupio stvarno jednu homogenu i dobru ekipu, koja je bila ekipa puno pozitivaca, što je jako bitno. Znači, napravio jednu karakternu ekipu, što je, kad povučeš crtu, najbitnija stvar u sportu. Zato jer dosta puta postoje ekipe i postoje igrači koji su kvalitetniji, međutim, ne naprave rezultat, zato jer fali ta homogenost, fali taj karakter u ekipi itd. Tako da ja mislim da je to ključna stvar i u sportu, u biznisu, u životu. Naravno da se skupe ljudi koji su pravi karakteri, koji imaju isti cilj itd. Tako, tu sezonu bi izdvojio zaista kao jednu jako lijepu i osobno neko zadovoljstvo da sam dobio u njoj i jako puno poznanstva i tako dalje. Naime, od te ekipe, skoro sa svima tim nekim glavnim protagonistima, još uvijek smo u kontaktu, još uvijek smo prijatelji, što je jako rijetko u tom profesionalnom sportu da se održavaju kontakti. Pošto se jako puno ljudi mijenja, ne pašu se svi i tako dalje, ali to je, kažem, svaki put kad vidim bilo koga od tih igrača, ljudi, mi je drago da sam bio sa njima godinu dana. To mi je Zaista sam ponosan na to. Evo.
U principu, za uspjeh u sportu je bitna dobra ekipa i bitno je dobro slaganje među igračima. Kako se to gradi? Kako se to uopšte izgrađuje? Koliko ima to nekog rivalstva ili nekih drugih i malo negativnih stvari?
Pa rivalstvo ima uvijek, zato jer je to jako bitno za uspjeh. Zato jer u slučaju da postoji igrač na jednoj poziciji koji nema konkurenciju, da mu diše za vrat, da mu preuzme mjesto, to igrač niti ne može razvijati. Tako da je to dobra stvar. Ja bih htio jednu stvar naglasiti, i to je i to je činjenica. U sportu nikada nije bilo demokracije, niti će ikada biti. Zato jer nisu svi jednaki. Uvijek postoji jedan šef, a taj šef je uvijek trener. I svaki put mora postojati hijerarhija. Moraju postojati igrači koji su, nažalost, vodonoše, igrači koji su glavni akteri, protagonisti, neki koji su između. Tako da mislim da je to ključ uspjeha. I svaki put kad je neka demokracija, znaš kako se kaže, 100 baba kilavo dijete, to ne postoji u sportu. Ukoliko, po mojem mišljenju, momčadski sport, ukoliko želi nešto napraviti. Ekipa, naravno. Individualni sport, to zaista ne znam, zato jer nikad nisam bio u tome. Imam nekoliko prijatelja koji su bili u tome, ali to je zaista različita stvar. Ja rekao bih da sam kompetentan da govorim o timskom sportu. Tako da to se gradi od samoga početka, u biti kad se i kupuju igrači i kad se radi neka selekcija, jako je bitno da se vidi kakav je karakter. Kakav je pod... Zato jer karakter ljudi se vidi, uvijek dolazi do izražaja po mom nekom iskustvu kad dođe do panike, kad dođe do nekog sranja.
Miloše, za koga ti navijaš?
Vrlo jednostavno pitanje, za Millwall.
Moram da priznam da nisam čula. Hoćeš da nam malo objasniš?
Pa navijam za engleski nogometni klub Millwall iz jednog razloga, zato jer su 25 godina postojanja nikad nisu imali jedan trofej. I ja se nadam da ću ja doživjeti da dođemo do barem jednoga. I to mi je, uvijek sam navijao nekako za outsidera, underdoga. I oni su mi se svidjeli prije dosta godina, prije jedno 5-6 godina kad su igrali finale FA Kupa protiv Manchester Uniteda, što je bilo neviđeni uspjeh za jedan tako mali klub sa tako skromnim budžetom da igra u finalu FA Kupa. To me oduševilo.
Samo još jedno pitanje, a to je nacionalizam i sport. To je onako, čini mi se, bar onako kad ja gledam, jako problematično, uvijek ide zajedno, pre svega što se tiče navijača i klubova. Šta ti misliš o tome?
Pa ja mislim da je sport jedna super stvar, zato jer pogotovo ovdje u Sloveniji na početku 2000-te i tako dalje, dolazilo dosta igrača iz Srbije, iz Hrvatske, gdje su upoznali jedne druge i objektivno shvatili su da imaju iste razmišljanja, iste pjesme slušaju, iste, ne znam, knjige čitaju, časopise ili tako dalje. Tako da mislim da je nacionalizam hrana za idiote. I uvijek ću se držati da se maksima, zato jer mislim da svaki čovjek ima mogućnost i trebao bi imati mogućnost da živi gdje želi i tako dalje, i to neko brojanje krvnih zrnaca što se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji ili tako dalje, to mislim da je to jedan apsurd koji ja se nadam da se to više nikada neće ponoviti.
Miloše, hvala puno na razgovoru. Ili imaš za kraj možda još neku želju ili poruku ili nešto tako?
Hvala vama. Imam jednu želju i htio bih čuti jednu pjesmu Od kud idiota.
Hajde, hajde, dođi opet.
Slušate Kontrolu leta na Radio Student. Razgovarali smo sa profesionalnim košarkašem Milošem Paravinjom i čuli bend po njegovom izboru Kud idioti i pesma Pula. U nastavku emisije, u skladu sa letnjom žegom, slušamo malo više muzike nego obično, a prvi u redu su Mravi. Bend koji se ovako zove, bavi se autorskom muzikom, nastoje krajem prošlog veka, ali kako sami kažu, veći deo svog postojanja proveo neaktivno. Za sobom ima jedno izdanje, album Na travi. U nedostatku životno smislenih solucija, preostali članovi benda se odnedavno vraćaju čistom i sirovom rock muziciranju, novi album je u nastajanju, a Mravi osjećaju da imaju dosta toga novog da kažu. Slažemo se sa njima i slušamo starije pesme sa albuma Na travi. Prvo ćemo čuti pesmu Ona je zmaj i odmah zatim Oružje kiseonik i Mravi. kontrolu leta na Radio Student polako privodimo kraju. Hvala što nas slušate. Budite opet sa nama za dve nedelje, tačno podne. Ja sam Biljana Žikić iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš, a o tehnici je danas brinuo Jure. Za kraj slušamo bend Kanda, Kođa i Nebojša i njihov Mediteran s albuma iz 1998. godine koji se zove Igračka plačka. Ćao!
Novice, intervjui, dogodki, glazba. Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12 na Radio Student.